SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya?
سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي 16 لكاتيت 2026 نحاد ساعات زدالنات حوز تقريبنا لنا فلما نزبطات أبورجينين تورس آيلاندراتن تنتاوين وننتين الزلومي مدامنا نمحلال فلزلنا مريت مخوانم أفتوك نفتو بزر ما اس بي اس تقرينيا نزبطات ورانجرون واي وران نهاجر كلينن تحلفن زلون عبيت عدي كبريهب ማዕከላዊ ባንክ አውስትራሊያ መጠን ወለድ ናብ 15 ሚታው ክብ ድሕሪ ምባሉ ዓበይቲ ባንክታት መጠን ወለድ ሞርጌጅ ክብ ኣቢሉ ነው ይርከባ እዚ ምውሳኽ ዝቕባበ ካብ ምንታይ እዩ ዝብገስ ኣብ መናባብሮ ዘስዕቦ ለውጢ ኸ እንታይ ይመስል ነዝን ተመሳሳሊ ሕቶታትን ዶክተር ሳልሕ ጅምዕ መብሪ ሂቡና ነይሩ ናይ መወዳእታ ክፋሉ ሎሚ ክነቕርቦ ኢና ኣውስትራልያ ሓድሽ ባጤራ ምጥቃም ካብ ትጅምር ሱስ ዓመት ተብዕል ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለዉ ሓደ ትሕዝቶ ኣለና ልኡኹና ሰደደልና ፀብፃብ እውን ኣለና ኣርእስታቶም ኤርትራ ኣብ መበል 38 ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ተሳቲፋ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ወደብ ናይ ህላወ ጉዳይ ምዃኑ ኣብ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ተዛሪቡ ህወሓት ሕብረት ኣፍሪቃ ስምምዕ ፕሪቶርያ ከተግብር ፀቕጢ ክገብር ፀዊዑ ኤርትራ መበል 36 ዓመት ዝኽሪ ፈንቅል ብድንቀት ኣብዒላ ፕረዚደንት ድማ ኣብ ሰሙን ናብ ኢትዮጵያ ቅሬታ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ምስ ፕረዚደንት ኤርትራ ቀዳማይ ሚኒስትርን ኢትዮጵያን ተረኺቡ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ሰብ ሞያ ዝፍፀም መጥቃዕቲ ክምርመር ሓቲቱ ቻይና ካብ 53 ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ዝኣቱ ንብረት ዜሮ ቀረፅ ክትገብር እያ ንኹሉ መደባትና ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳለውን ኣቕረብን ዝመደበየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ንሎሚ ሶኒ 16 ለካቲት 2026 ዝተዳለዉ ዜናታት ተቐርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም ሱዛን ሊ ካብ መሪሕነት ሰልፊ ሊብራልስ ምስተኣሌት ብፍቓዳ መንበራ ገዲፋ ነቲ ን25 ዓመታት ሒዛቶ ዝነበረት ዞባ ዝውክል ንምምራፅ ዳግማይ ምርጫ ክግበር እዩ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ሰዓብቲ እምነት ምስልምና ፆም ረመዳን ንምጅማር ይሸባሸቡ ኣለዉ ኣብ ኣውስትራልያ ሓሙስ 19 ለካቲት ክጅመር እዩ ኣብ ናይ ዊንተር ኦሎምፒክ ዕዉት ኣውስትራልያዊ ስኪር ማት ግራሃም ናይ ነሓስ መዳልያ ብምርካብ ተወሳኺ ዓወት ጨቢጡ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርእስታት ዜና ይኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ሊብራልስ ኣገዳሲ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ ዝመስረተት ጓል ኣንስተይቲ ብሰንበት 15 ለካቲት ብፍቓዳ ምስ ተሰናበተት እቲ ሰልፊ ካብ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ነቐፌታ ይወርዶ ኣሎ ሻርሎት ማሎክ ኣቐዲማ ሰራሕተኛ ሰልፊ ጥምረት ዝነበረት ኣብ ሰልፊ ሊብራል ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ቁኑ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ብሓባር ንምምፃእን ዝለዓለ ቅድመ ምርጫ ደቂ ኣንስትዮ ናብቲ ሰልፊ ንኽተኣታቶ ዝገበረትን ኣብ 2021 ንመርበብ ሂልማ ዝመስረተትን እያ ነዚ እቲ ሰልፊ ዘለዎ ኩነታት ኣብ ግምታኣትያ ካብቲ መርበብን ካብ ሰልፊ ሊብራንስን ብፍቓዳ ተሰናቢታ ኣላ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣንቶኒ ኣልበነዝ እቲ ሰልፊ ብዙሕነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውክልና ዘይብሉ ምዃኑ ንዘመናዊት ኣውስትራልያ ዘይውክል እዩ ክብል ገሊፅዎ ኣብ ሰልፊ ሊብራልስ ዘለዉ ሰባት ነቲ ቅድሚ ውሑድ ኣዋርሕ መራሒት ሰልፊ ሊብራልስ ኮይና ተመርፀት ሱዛን ሊ ናይ ሓንቲ ባጀት መልሲ ክትህብ እኳ ዕድል ብዘይምሃቡ እቲ ሰልፊ ተስፋ ዘይብሉ እዩ ርግፂኡ እቶም ኣባላት እቲ ሰልፊ ንናይ ገዛ ርእሶም ውሽጣዊ መስርሓት ክጣበቕሉ ይኽእሉ እዮም ብ413 ለካቲት ናይ ቀደም ናይ ሰልፊ ተቃዋሚ ተጣባባቂ ምክትል ሚኒስተር ኣንጉስ ቴይለር ነታ ንትሽዓተ ኣዋርሒ ነቲ ሰልፊ ክትመርሕ ፀንሐት ኣብ ታሪክ እቲ ሰልፊ ቀዳመይቲ ጓል ኣንስተይቲ መራሒት ሱዛን ሊ ብድምፂ ኣልይዋ እዩ እታ ብሓዳሽ ምክትል ሰልፍ ሊብራል ኮይና ተሸማ ዘላ ጄን ሁም ሰልፍ ሊብራልን መንበር ፌራር ንመንበር ፌራር ዝግበር ዳግማይ ምርጫ ሰልፍ ናሽናልስ ኣብ ውድድር ከይሳተፍ ዝሕተት እንተኮይኑ ተሓቲታ መልሲ ካብ ምሃብ ተቆጢባ እዚ ኣብ ፌራር ዝግበር ተመዲቡ ዘሎ ዳግማይ ምርጫ ወይ ባይ ኤሌክሽን ነቲ ዞባ ወኪላቶ ዝነበረትን መራሒት ሰልፍ ሊብራልስን ኮይና ፅንሐት ሱዛንሊ ድሕሪ ካብ ስልጣና ሙራዳ ካብ ትውክልና ከም ሰሓበት ምሰፍለጠት እዩ። ነቲ ኣብ ዞባዊ ኒው ሳውት ዌልስ ዝርከብ መንበር ፋረር ካብ 201 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ብሚስለይ ተታሒዙ ዝፀንሐ መንበር እዩ። ናይ ውልቂ ሕፂቲ ሚሸል ሚልቶርፐን ሰልፊ ዋን ኔሽን ነቲ መንበር ከም ዝወዳደሩ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ሚስሁም ንኤቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ቃል ምስ ሰልፊ ናሽናልስን ዝግበር ውዕል እንተሎ ንካብ ሰልፊ ነቲ መንበር መን ከም ዝወዳደርን ካብ ምግላፅ ተቆጢባ እዚ ኩሉ ናይ ውሽጣዊ ሰልፊ ዝግበር ስራሓት እዩ። ሓደ ካብቲ ውሑድ ኣባል ሰልፊ ምዃን እዩ። እዚ ሰልፊ ሊብራል እዩ ኣየናይ ኣባል ሰልፊ እዩ። ኣብ ዝኾነ ይኹን መንበር ክወዳደር ዝኽእል ባዕሉ እዩ ዝመርፅ። ሰራዊት እስራኤል ኣብ ሰሜናውን ደቡባውን ወሽመጥ ቃዛ ሓድሽ ናይ ኣየር መጥቃዕ ተኸፊቱ ሰበስልጣን ቃዛ ድማ ብውሕዱ 9 ፍልስጤማውያን ከም ትቐትሉ ገሊፆም ኣለዉ። ሰራዊት እስራኤል ኣብቲ ኣብ ሰሜናዊ ቃዛ ዝርከብ ብጫ መስመር ዝበሃል ብ13 ለካቲት ዕጡቓት ኣሸበርቲ ከም ዘለዉ ድሕሪ ምግላፅ እዩ ነቲ መጥቃዕቲ ፈፂሞ። ሰራዊት እስራኤል እቲ ኣብ ቃዛ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 2 ፍልስጤማውያን ከም ዝቐተለ ክገልፅ ከሎ ሰብ ሞያ ሕክምና እቲ ከባቢ ግን እቲ ኣብ ዮን ዮካኒን ዝተካየደ ካል መጥቃዕቲ እንተወሓደ 4 ሰባት ከም ትቐትሉ ገሊፁ። ኣብ ጥቅምቲ እቲ ውግእ ካብ ዝቋረፅ ነጆ ኣብ ቃዛ ብዙሕ ቅትለት ብመጥቃዕቲ እስራኤል ተፈፂሙ እዩ። ኣብ ቃዛ ስምምዕ ተኩስ ካብ ዝተገብረሉ 10 ጥቅምቲ ትሒዙ ብመጥቃዕቲ እስራኤል ብውሕዱ 601 ፍልስጤማውያን ከም ዝተቐትሉን 1607 ከም ዝቐሰሉን ሰብ መዝጠና ቃዛ ይገልፁ። ድሕሪ እቲ ኣንጻር ናብ ሲድኒ ክበፅሕ ዝመፀ ፕረዚደንት እስራኤል ዝተካየደ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ብፖሊስ ገበን ተፈፂሙ ንዝበሃል መርመራ ከም ተገብረ ፖሊስ እታ ግዝኣት ኣብ ዘፍልጠሉ ዝነበረ ፕሪምየር ኒው ሳውት ዌልስ ክሪስ ሚንስ ኣብ ጎኒ ፖሊስ ደው ከም ዝብል ኣፍሊጡ። ከም ዝከረ ኣብ መንጎቶም ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ናይ ከተማ ኣዳራሽ ንምብፃሕ ፕረዚደንት ይስሓቅ ሄርዞግ ኣብ መንጎ ዝቃወም ዝነበሩን ፖሊስን ግጭት ተፈጢሩ ነይሩ። ኣቀዲሙ ንኒው ሳውት ዌልስ ፖሊስ ተከላኪሉ ዝነበረ ፕሪምየር ሚንስ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ተወሳኺ ርእቶ ከም ዝህብ ገሊፁ። ኣብዚ እዋን እዚ ነፍሲ ወከብ ሰብ ነቲ ናህሪ ክንክዮ ኣገዳሲ እዩ። መዓልቲ መዓልቲ ብርቱዕ ኩነኒ ኣብ ዝህልወሉ ኣብ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣቲና ሕንፍሽፍሽ ዝመልኦ ትርኢትን ብኣስን ክንኣቱ ኣይንደልን። ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ሰዓብቲ እምነት ምስልምና ጾም ረመዳን ንምጅማር ይሸባሸቡ ኣለዉ። ኣብ ኣውስትራልያ ሓሙስ 19 ለካቲት ክጅምር እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቕፀሩ ሰባት ዝርከብዎም ዳርጋ ርብዒ ህዝቢ ዓለም ነታ ቅድስቲ ወርሒ ብምጻም ካሕልፎ እዮም። ኣብ ካራቺ ርእሰ ከተማ ፓኪስታን ሰባት ነቲ ዘድሊ ኣስቤዛ ንምምላእ ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ዕዳጋ ኣጥለቕሊቖም ተራእዮም። ከም ጉልቃም ማሊክ ዝኣመሰሉ ገለ ዓደግቲ ብሰንኪ ዝቕባበ ዋጋ ምግቢ ምውሳኹ ዋጋ ምግቢ ምውሳኹ የተሓሳስቦም። ዝሓለፈ ዓመት ሰባት ንረመዳን ዘድልዮም ን10 ግራም ሓሩጭ ጥረምረ ዘይቲ ብልዕን ካልእን መግዚኢ ሎሚ ን5 ግራም ጥራዮም ክገዝእሉ ዝኽእሉ። እዚ ማለት ሰባት ነቲ ብዝሒ ዝዕድግዎ ዝነበሩ ብፍርቂ ከጉድሉ ተገዲዶም ኣለዉ ማለት እዩ። ወርሒ ረመዳን ብኣመንቲ ምስልምና ቅዱስ ወርሒ ተቆፂራ ብጾም ብስግዳንን ንፅጉማት ብምሕጋዝን ዝሕለፈሉ ወርሒ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ባንግላዴሽ ክኸውን ተመሪፁ ዘሎ ታረቅ ራሕማን ነቲ ሃገር ዘጋጥማ ዘሎ ብደውታት ኣፍልጦ ብምሃብ ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልምላው እታ ካብ ስልጣና ዝተዓልወት ቀዳመይቲ ሚኒስተር ነበር ሽክ ሓሲና ተሓታቲት ገይሩ ወቂሱ። ብዓርቢ ኣብ ተገብረ ታሪካዊ ምርጫ ሰልፍ ናሽናልስ ናሽናሊስት ባንግላዴሽ ክልተ ሲሶ ድምፂ ብምርካብ ብዓብላሊ ድምፂ ዝተዓወተ ኮይኑ ሚስተር ራሕማን ብሰሉስ 17 ለካቲት ቃል ማሕላ ክፍፅም ትፅቢት ይግበረሉ ኣብ ዳካ ኣብ ዝርከብ ዞባዊ ዕዳጋ ሓደ ነባሪ እቲ ሓድሽ መንግስቲ ንህዝቡ ናይ ስራሕ ዕድል ክኸፍተሎም ተስፋ ከም ዝገብር ይገልጽ
I expect the new government to develop the country.
እዚ ሓድሽ መንግስቲ ነዚ ሃገር ከማዕብላ ካብ ምዝራፍ ነፃ ክገብራ ከምኡውን ካብ ግብረ ሽበራ ነፃ ዝኾነት ሃገር ክሃንፅ ከምኡውን ኣብቲ ሃገር ስራሕ ክህብን ሽቕለት ኣልቦነት ከጥፍእ ንፅበዮ እስራኤል ንዌስት ባንክ ንምቁፅፃር ዓቕምን ንምድልዳልን ሰፓሮ መሬት ብቐሊሉ ንምዕዳግን ክኽእሉ ተወሳኺ ስጉምቲ ክውሰድ ካቢነ እስራኤል ፈቒዱ ሚኒስትራት ሰፊሕ ከባቢታት መሬት ፍልስጥኤም ከም ንብረት እስራኤል ቆፂሮም ንፈለማ ግዜ ካብ 1967 ኣትሒዙ ክምዝገብ ኣብ ዝተኻየደ መስርሕ ምድማፅ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ኣብ ዌስት ባንክ ወይ ምዕራብ ገማግም ንኣህጉራዊ ኩነኔ ዘሳሕብ ካልእ ተኸታታሊ ስጉምትታት ኣፅሊቖም ኣለዉ መሪሕነት ፍልስጥኤማውያን ንግዝኣት ፍልስጥኤማውያን ንምጉባጥን ምስፍሕፍሓን ዝግበር ዘሎ ስጉምቲ ከምዝኾነን ብምግላፅ ነቲ ስጉምቲ ኮኒንዎ ቀቅድምቲ ብዛዕባ ዩክሬን እተገብረ ተወሳኺ ዝርርብ ሰላም ሩስያ ተወሳኽቲ ግዝኣታት ዩክሬን ከምዝሓዘት ገሊጻ ሩስያ ነታ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ዩክሬን እትርከብ ከተማ ስቪትኮቫይ ከም ዝተቆፃፀረት ዝገለፀት ኮይና እታ ዓስታት 1,000 ዝኾኑ ሰባት ዝነብሩላ ከተማ ኣብ ዞባ ዛፖሮዥያ እትርከብ እያ እዛ ከተማ 75 ካብ 100 ሩስያውያን ዝቆፃፀርዋ ከንተኾነት ክሳዕ እዚ ቀረባ እዋን ግን እቲ መስመር ውግእ ኣዝዩ ንፅንኩር እዩ ነይሩ ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ሩስያ ቫለሪ ጀራሲሞቭ ዩክሬን ነታ ከተማ ንምፍታን ንምክልኻልን ንተወሳኺ ሓገዝ እኳ እንተለኣኸት ሩስያ ነታ ከተማ ከም ዝተቆፃፀረት እዩ ዝገልጽ
группировка войск Восток развивает наступление в восточной части Запорожской области.
ጉጅላ ሓይሊ ምብራቅ ኣብ ምብራቃዊ ክፋል ዞባ ዛፖሮዥያ ይግስግስ ኣሎ ገስጋስና ደው ንምባል ፀላኢ ዝሰልጠነ ናይ መጥቃዕቲ ኣህዱታቱ ካብ ካልእ ቦታታት ናብዚ ቦታ ኣሰሊፎ እዩ ኣህዱታት ፀላኢ ግን ተደፊኡን ብዙሕ ጉድኣት ኣጋጢሞን ኣሎ ኣብ ስፖርት ኣብ ናይ ዊንተር ኦሎምፒክ ዕውት ኣውስትራልያዊ ስኪር ማት ግራሃም ናይ ነሓስ መዳልያ ብምርካብ ተወሳኺ ዓወት ጨቢጡ ኣውስትራልያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሚላን ኮርቲያን ዝግበር ዘሎ ፀወታታት 3 ናይ ወርቂ ሓደ ናይ ብሩር ሓደ ናይ ነሓስ መዳልያታት ረኪባላ ግራሃም ኣብቲ ኣብ 2018 ኣብ ፒዮን ቻንግ ዝተካየደ ውድድራት ዊንተር ኦሎምፒክ ብሩር መዳልያ ረኪቡ ነይሩ ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን እውን ፀሓዩ ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት እውን ፀሓዩ ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ካምቤራ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሲድኒ ክዘንቢ ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብሪስበን እውን ክዘንቢ ዝለዕለ 27 ኣብ ዳርዊን ክዘንቢ ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 71 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 109 ቅርሽን 66 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ ዜና ወዲና ኣለና
ዝሓለፈ 14 ለካቲት ወይ መዓልቲ ፍቑራት ቫለንታይንስ ደይ ኣብ ፋይናንሳዊ ታሪክ ኣውስትራልያ ደሲማል ወይ ዕስሪት ባጢራ ደሲማል ካረንሲ ካብ ዝተኣታተወሉ መበል 60 ዓመት ዝኽበረሉ ዓብዪ ምዕራፍ ነይሩ ኣውስትራልያውያን ኣብ ታሪክ እዚ ሃገር ሓደ ካብ ዝዓበዪ ምስግጋራት ኣብ ዝኾነ ፓውንድ ሽሊንግን ፐኒስን ገዲፎም ዶላርን ሰናቲሙን ክጥቀሙ ካብ ዝጅምሩ ዕቑዳት ሓሊፎም ኣገባብ ኣካፋፍላና ንነገራት ብቐጻሊ ይቀያየር እንተሃለወ እኳ ሓድግን ኣይተሃመድ ግን ነባሪ ኮይኑኣሎ ኣውስትራልያ ባጢራ ትቕይር ፓውንድታትን ሽሊንግታትን ወፂኦም ኣለው ዶላራትን ሳንቲማትን ኣትዮም ኣለው 14 ለካቲት 1966 እዩ ኣውስትራልያውያን ካብ ድቃሶም ኣብ ዝተስእሉ ናብ ሓደ ሓድሽ ኣቆፃፅራ ገንዘብ ተሰጋጊሮም ኣለዉ። ኣርባዓ ሳንቲም ንሓደ ደርዘን እዩ፣ እንታይ እየ ክገብር? ዓባይ ብሽሊንግስን ፐንስን ወይ ድማ ብዶላርን ሳንቲምን ክትከፍሊ ትኽእል ኢኽ እኮ። ክልቲዩ ዓይነት ገንዘብ መዓር እዩ። እቲ ምቅያር ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ፋይናንሳዊ ምስግጋራት ኣብ ታሪክ ዝሃገር እዩ። እንተኾነ ግን ናብዚ ንምምጻሕ ዓብዪ ጻዕሪ እዩ ሓቲቱ። ሓገዝ ካብ ሓንቲ ጅንግል እውን ከይተረፈ ንፓውንድ ሺሊንግን ፐኒስን ተኪዮም እናህልኩም ዶላርን ሳንቲምን መጺኦም ኣለዉ። እዚ መንግስቲ ሓደ ሃገራዊ ህዝባዊ ጐስጓስ ኣስተምህሮ ኣበጊሱሎ፣ መዋዓውዒታት ቴሌቭዥን ሬድዮ ዘርጊሑሎ፣ ኣስተምህሮታት ኣብ ቤት ትምህርትታት፣ ፍሉያት ኣስተምህሮታት ንባንክታትን ንግድታትን ተዋሂቦም ብሓቂ ዕውት ነይሩ። ኤሚሊ ማርቲን ዋና ኣካያዲት እቲ ሰናቲም ሓጺናት ዝስርሕሉ ሮያል ኣውስትሬልያን ሚንት ኣብ ካምቢራ እያ። እዚ ምስ ዝበዝሐ ክፋል ዓለም ዘቃነየና ስጉምቲ ጥራይ ኣይኮነን ነይሩ። ንግድን ዕለታዊ ንጥፈታት ዕዳጋን ኣብ ምቅላል ዝሓገዘ እውን እዩ ነይሩ ትብል። ክንደይ ሽሊንግ ኣብ ሓደ ፓውንድ፣ ክንደይ ፔንስ ኣብ ሓደ ሽሊንግ ኣለዉ ንምርዳእ ሰባት ብዙሓት ቀመር ሒሳባት ክገብርዎም ዝነበሩ ነይሮም። ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ስርዓት ወይ ኣሰራርሓ እዩ ነይሩ። ንሳብ ተወሳኺ እዚ ህሞት ዛንታ ዝ ሃገር ብመንገዲ ሽሩፍ ሓፃዊን ክንገር ዝሕግዝ ሓደ ዕድል እዩ ትብል። ድሕሪ 6 ዕቑዳት ድማ ዘ ሮያል ኣውስትሬልያን ሚንት ነዚ ታሪክ ምዕቃቡ ይቕጽል ኣሎ። ንበጻሕቲ ኣጋይሽ፣ ኣህጉራውያን በጻሕቲ፣ ጉጅለታት ተምሃሮ፣ ቤት ትምህርትታት ንምህር። እዚ ሰባት መጺኦም ብዛዕባ ባጢራና ዝመሃረሉ ጽቡቕ ቦታ እዩ። ብመንገዲ ሰናቲምና ዛንታታትና ንነግረሉ እዩ። እዚ ብተወሳኺ ሃገራዊ ሰናቲም ዝእከብሉ ናሽናል ኮይን ኮሌክሽን ዝርከበሉ ቦታ እውን እዩ። ልዕሊ 15,000 ዝኾኑ ድማ ዝሓዘ እዩ። ካብ ቀዳሞት መግዛእታዊ ባጢራን ብርቂ ዝኾኑ ወይ ሳሕቲ ዝርከቡ ክቡራት ብፍሉይ ቅዲ ዘለዎም ቅርጽታት ዝተቐጥቀጡ ሰናቲም ሓጺንን ወይ ከዓ ፕሩፍ ኮይንስ ተባሂሎም ዝጽውዑን ክሳብ ንመዓልቲ ደሲማል ወይ ደሲማል ደይ ዘበስሩ ፍሉያት ቅድታትን። እዚኦም ፈጠራዊ ክእለታት ድሕሪኡ ክይላ ጌጻጌጽ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ካልአይቲ ዝኾነ ስነ ጥበባውን በዓል ሞያ ሓጺንን ስቱዋርት ደቭሊን እዮም። ሚስተር ደቭሊን ኣብ 1964 ነቶም ሓደስቲ ሓፃዊን ሰናቲም ዝኸውን ስራሓት ጥበብ ክፈጥር ወይ ከማዕብል ንሓሙሽተ ካልኦት መቐናቕንቱ ዝሰዕረሉ ኣብ ሓደ ውድድር ተዓዊቱ። ፍሉይ ኣውስትራልያዊ ቅዲ መልክዕ ድማ ኣተኣታትዩ። እዞም ሕጂ ካብ መዓላ ወፃኢ ኮይኖም ዘለዉ ናይ ሓደን ክልተን ሰናቲም ካብ ገረብ ናብ ገረብ እትነፍር ኣንጭዋ ወይ ምንፅፅላይ ትመስል ፍጥረት ፌዘር ታይል ግላይደርን ካብ መንፈርፈር ዝዝርጋሕ ቆርበት ኣብ ክሳዱ ዘለዎ ጠበቕ ፍሪል ኔክድ ሊዛርድን ምስልታት ነይርዎም። እቲ በዓል 12 ቁናዕ 50 ሳንቲም እውን እንተኾነ መልእኽቲ ነይርዎ። ፈለማ ክብብ ዝበለ ኣብ 1966 ካብ ብሩር ዝተሰርሐ እዩ ነይሩ። ምስ 20 ሳንቲም ዝፍጠር ምድንጋር ንምክልኻል ተባሂሉ ድማ ድሕሪኡ ቅርፁ ተቐይሩ። መንግስታዊ ኣርማ ኣውስትራልያ ኣውስትራልያን ኮት ኦፍ ኣርምስ ድማ ኣለዎ። ኣካያዲ ሙዚየምን ህዝባዊ ፅምዶን ኣብ ዘ ሮያል ኣውስትራልያን ሚንት ስቱዋርት ቤንስ እቲ ናሽናል ኮይን ኮሌክሽን ብተወሳኺ ሓፂናት ሰናቲም ናይ ካልኦት ሚቲ ሃገራት እውን ከዚንሎ ይብል። ሓፃዊን ሰናቲም ኣውስትራልያ ጥራይ ኣይኮኑን፣ ናይ ድሕሪ ደሲማል ጥራይ እውን ኣይኮኑን። እቶም ዝሰራሕናዮም ሰናቲም እዮም። ሓደ ካብቶም ክቡራት ንብረታትና እቲ ቅዱስ ዶላር ወይ ሆሊ ዶላር ንብሎ እዩ። እስጳኛውያን ዝሰርሕዎ እዩ። እዞም ሰናቲም ቀዳሞት ወግዓውያን ባጢራታትና ዝነበሩ እዮም። ኣርማታት ናይታ ከም ሓንቲ ሃገር ክንዓብዮ ንደልዮ ዝነበርናዮም ነይሮም። ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብዚ ሃገር ገንዘብ ንሰርሓሉ ወይ ነፍርየሉ ትካል ወይ ሚንት ኣይነበረናን። ርግፂ እዩ ሓደ ብምትላል ከምኡ ብምስራሕ ተኸሲሱ ኣብ ኣውስትራልያ ፍርዱ ዝወደአ ገበነኛ ኣዋፊርና ወይ ተጠቒምና ኢና። ነቶም ናይ ፈለማ ወይ ቀዳሞት ሰናቲምና ንሱ እዩ ሰሪሕዎም። ስለዚ መን ምዃንና፣ ካበይ ከም ዝመጻና፣ ከም ሃገር ከመይ ንዓብን ንቕየርን ኣለና እዞም ሰናቲም ክነግሩና ዝኽእሉ ንኣሹ ዛንታታት ኣለውና። እዚኦም ዛንታታት ብዛዕባ ኩሎም ክፋላት ሕብረተሰብ ኣውስትራልያ ዘካትት እዮም። ሚስተር በይንስ እቲ ሰራሒ ገንዘብና ዝኾነ ዘ ሚንት ደሲማል ባጤራ ካብዚ ተኣታተወሉ እዋን ድሓር ኣብ ዘለዉ ዕቑዳት ብፍሉይ ተሰሪሖም ዝዝርግሑ ሰናቲም ተጠቒሙ ዛንታታት ምንጋር ስርሑ ገይሩ ተተሓሒዝዎ ይብል። ኩሎም ፍሉያት መዳያት ናይ ህይወትና ዘብዕሉ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ሰናቲም ኣለውና። ኣብ ዙርያ ኦሎምፒክ ኣካለ ሽንኩላን ወይ ፓራሊምፒክስ ዘተክሩ ሰናቲም ንሰርሕ። ዝተፈላለዩ ናብ ኣውስትራልያ ዝመፁ ጉጅለታትን ዝተፈላለዩ ባህልታት ኣብ ውሽጢ ኣውስትራልያን ዘብዕሉ ምስ ግዜ ኣብ ጥቕምን መዓላን ጥረ ገንዘብን ሰናቲምን ቁልጡፍ ምንቁልቋል እንተነበረ እኳ ኤሚሊ ማርቲን ትብል እቶም ንዝኽርታትን ንምእካብን ተባሂሎም በብግዜኡ ዝስርሑ ግን ከምቲ ናይ ቀደሞም ህቡባት እዮም። መጻኢ ዕድል ሰናቲም ድማ ከምቲ ዝነበሮ ብሩህ እዩ ዘሎ ትብል። ኣብ ምጥቃም እቶም ኣብ ዑደት ዝርከቡ ሰናቲም ምንቁልቋል ጸኒሑ እዩ። እቲ ህርፋን ኣብቶም ንኽትእክቦም ኢልካ ትገዝኦም ሰናቲምን ብዝሒ ሓደስቲ ወለዶ ኣከብትን ግን ብሓቂ ክውስኽ ርኢና ኣለና። ስለዚ እዚ ሰባት ፍሉያት ህሞታት ኣፍልጦ ዝህብሉን ታሪኽና ብመንገዲ ሰናቲምና ኣቢሎም ዝነግሩሉን ሓደ ኣገባብ እዩ። ጠለብ ክሳብ ዝሃለወ ድማ ሰናቲም ምስራሕ ክንቅጽሎ ኢና።
ኩራ ሰማዕትና እዚ ተዳሊ ጸና ኢብራሂም ዓሊ ዘወሃዶ እዩ። ካብዚ ቀጺሉ ዝቐርብ ልኡኽና ዝተደልና ጸብጻብ እዩ ጸጋይ ክንፈ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት ንሆ ፈለማርስታቶም ከነቐድም። ኤርትራ መበል 38 ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ተሳቲፋ። ብካልእ ሓበሬታ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰለ ሃገራት ዝተፈላለየ ኣማራፂ ወደብ የድልዮን እዩ ክብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ተዛሪቡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ህወሓት ሕብረት ኣፍሪካ ውዕል ፕሪቶርያ ክትግበር ፀቕጢ ክገብር ፀዊዑ። ኤርትራ መበል 36 ዝኽርፈንቅል ብድምቀት ፀምቢላ። ፕረዚደንት ቱርኪ ኣብ ሰሙን ናብ ኢትዮጵያን ኤማራት ዓረብን ክበፅሕ እዩ ተባሂሉ። ምክትል ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ምስ ፕረዚደንት ኤርትራን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ተራኺቡ። ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ሶምያ ዝፍፀም መጥቃዕቲ ክምርመር ሓቲቱ። ቻይና ካብ 53 ሃገራት ኣፍሪካ ብዝኣቱ ንብረት ዜሮ ቀረፅ ክትገብር እያ ተባሂሉ ዝብሉ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም ክንቅፅል፣ ኤርትራ መበል 38 ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ተሳቲፋ። ብፈፃሚ ጉዳያት ኤምባሳ ሃገር ኤርትራ ብኢትዮጵያን ቀዋሚ ልኡኽ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካን ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪካን ቢንያም በርሀ ዝተመርሐ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ብዝካየድ ዘሎ መበል 39 ኣኼባ ሕብረት ኣፍሪካ ተሳቲፉ ኣሎ። ብካልእ ሓበሬታ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰለ ሃገራት ዝተፈላለየ ኣማራፂ ወደብ የድልዮን ይክብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ተዛሪቡ። ከም ኢትዮጵያ ልዕሊ 130 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎን ሃገራት ዘላቂ ልምዓት ንምርጋፅ ዝተፈላለዩ መዳርግቲ ወደባት ከም ዘድልየን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ብዘስምዖ መደረ እዩ ገሊጹ ዘሎ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር መበል 39 ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ብዘመሓላለፎ መልእኽቲ ብሰላማዊ ምትሕብባር ውሑስ ተበፃሕነት ባሕር ምርጋፅ መሰረታዊ ምዃኑ ኣመልኪቱ። ብተወሳኺ ሃገራት ቅርን ኣፍሪካ ንመጻኢ ቁጠባዊ ምዕባልን ነዊሕ ዝፀንሐን ምርግጋእን ውሑስ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክረኽባ ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ኣብዚ እዋን ኣብ ዓለም ለኻዊ ምስጋር ኢና ንርከብ ዝበለ ኣብይ ኣብዚ ርግፅነት ዝጠፍአሉ ዘመን ሓይሊ ኣፍሪካ ኣብ ርእሰ ምትእምማን ብሓባር ኣብ ዝቆውም ሓድነት ዝምርኮስ እዩ ኢሉ ኣሎ። ኢትዮጵያ ንኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለዋ ድሌታ ብተደጋጋሚ ክትገልፅ ፀንሐት ኮይና ቅድሚ ሕጂ ኣብይ 130 ሚልዮን ህዝቢ እሱር ጂኦግራፍ ክኸውን የብሉን ምባሉ ዝዝከር እዩ። ኣብይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ንኢትዮጵያ ናይ ህልውና ጉዳይ ምዃኑ ድሕሪ ምግላፁ ሃገሩ ምስ ጎረቤት ኤርትራ ናብ መስሕብ ኣትያ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ህወሓት ሕብረት ኣፍሪካ ውዕል ፕሪቶርያ ክትግበር ፀቕጢ ክገብር ፀዊዑ። ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ዘሎ ምትፍናና ኣብ ድርኩኺት ሓድሽ ኩናት በፂሑ ዘለሉ እዋን ህወሓት ናብ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪካ ዝኾነ ፕረዚደንት ሪፓብሊክ ኣንጎላ ምሕፅንቲ ኣቕሪቡ ኣሎ። እቲ ብኣቦ ወንበር ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝተፅሓፈ ደብዳቤ ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ዝሓለፈ ደማዊ ኩናት ትግራይ ንምዕራፍ ዝተፃወቶ ታሪካውን ወሳኒ ተራን ብምጥቃስ ኣብ ትግባርኡ ድማ ዓቲቡ ክሰርሕ ዘኻኺሩ ኣሎ። እቲ ብውዕል ፕሪቶርያ ዝፍለጥ ክልቲኦም ወገናት መንግስት ፌደራልን ህወሓት ብኣሰላጥነት ተዓዛብነት ሕብረት ኣፍሪካን ኣሜሪካን ካልኦትን ዝፈረሞ ውዕል ምቁራፅ ተፃብኦታት ብከፊል ከም ዝተተገበረ ዘመልከተ ደብዳቤ ዶክተር ደብረ ፅዮን ኣብዚ እዋን ዝግበር ዘሎ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ዝዓርግ ዘሎ ወጥርን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዝርገት ሰላም ምእታዊ ውስክ ክፍትኡ ገሊጹ ኣሎ። ስለዝኾነ ድማ እቲ እዋናዊ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪካ ይኹን ተሳተፍቲ ናይቲ ዋዕላ ዝኾነ ኣባላት ሃገራት ቀያድነት ናይቲ ውዕል ፕሪቶርያ ብግምት ብምእታው ፀቕጢ ክገብራ ፀዊዑ ኣሎ ኣብ ርእሲኡ ተቆፃፀሪ ጉጅለ ትግበራ ሕብረት ኣፍሪካ ዕማማቱን ሓላፍነቱን ከም ወፅኢቱ ድማ ፀቕጢ ናይ ምግባር ስልጣኑ ክሕይል ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንምምላስ ዝሕግዝ ኩነታት ምምችቻው ውሑስ ምምላስ ተመዛበልትን ድሕነቱ ምርግጋፅ ንክከኣል ዘድሊ ደገፍ ክግበር ሓቲት ኣሎ ህፁፅነት ናይቲ ዝኸርር ዘሎ ኣሰካፊ ኩነታት ሓደ ዓብዪ ምዃኑ ብምዝኻር ድማ እቶም ኣፈረምቲ ኣካላት መሰረቲ ዝኣተዎ ውዕል ፖለቲካዊ ዝርርብ ንክካይዱ ብዘይውዓል ሕደር ዘድሊ ምቅልጣፍ ክግበር ነቲ ኣፍሪካዊ ብድሆ ኣፍሪካዊ ፍታሕ ዝብል መትከል ንምትግባር እዋናዊ ኣቦወንበር ሓላፍነት ክዋፃእ ፀዊዕ ኣሎ ኣብዚ ቕንያት ክልቲኦም ወገናት ኣብ ከቢድ ምትፍናን ከም ዘሎ ሓልሓሊፉ ኣብ ገለ ቦታታት ግጭት ከም ዝተረኣየን ዝዝከር ኮይኑ ሰራዊት ፌደራል ናብ ዶባ ትግራይ ሰራዊት የፅግዕ ከም ዘሎ ሕወሓት ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዘውፅ መግለፂ ሓቢሩ ነይሩ እዩ መበል 39 ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካ ቀዳም 14 ለካቲት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ኮይኑ እዚ ኣብ ኢትዮጵያን ፀላልዩ ዘሎ ሓደጋ ኩናት ሓደ ካብ ኣጀንዳታት እቲ ሕብረት ክኸውን ትፅቢት ብዙሓት ኮይኑ ነይሩ እዩ ኤርትራ መበል 36 ዝኽሪ ፈንቅል ብድምቀት ፀንቢላ መበል 36 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ኣብ ከተማ ምፅዋዕ ብድምቀት ኣብ ዝበዓለሉ ዘሎ እዋን ፕረዚደንት ስያስ ኣፈወርቂ ንክብርቶ እምነታዊ ደባዊት ከተማ ሓራ ንምግባር ዝወደቑ ሓርበኛታት ኤርትራ ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ጥዋለት ሕቑፉ ዕምበባ ኣንቢሩ ኣሎ ከተማ ምፅዋዕ ኣብ 8 ካብ 10 ለካቲት 1990 ኣቆፃፅራ ኤርትራ ኤርትራውያን ተጋደልቲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዝገበርዎ ብምድርን ባሕርን ዝተዋሃደ መጥቃዕቲ እያ ሓራ ወፅያ ኣብዚ ቕንያት ድማ መበል 36 ዓመት ሓርነታት ትፅምበለላ እዚ በዓል ብዝተፈላለዩ ስፖርታውን ስነጥበባውን ንጥፈታት ይዝከር ከም ዘሎ ድማ ማዕከና ዜና ኤርትራ ፀብፂበን እየን ቻይና ካብ 53 ሃገራት ኣፍሪካ ብዝኣቱ ንብረት ዜሮ ቀረፅ ማለት ባዶ ቀረፅ ክትገብር ምዃን ኣፍሊጣ ቻይና ካብ ሓደ ግንቦት 2026 ጀሚራ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ዘለዎን 53 ሃገራት ኣፍሪካ ናይ ዜሮ ቀረፅ ጉምታት ክትገብር ምዃና ኣብ ዘውፅአቶ መግለፂ ሓቢራ ኣላ ቻይና ናይ ድርድርን ናይ ሓባር ቁጠባዊ ሽርክነትን ስምምዓት ምፍራምን ክትቅፅል እያ ከምኡውን ንሰደድ ኣፍሪካ ዝያዳ ተበፃሕነት ዕዳጋ ብከም ሓምለዋይ መስመር ዝኣመሰሉ ዝተመሓየሹ ኣግባባት ክተስፍሕ ምዃና እቲ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ ቱርኪ ኤርዶጋን ኣብ ሶሙን ናብ ኢትዮጵያን ኤማራትን ክበፅሕ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋን ኣብ ዝመፅእ ሶሙን ናብ ሕቡራት ኤማራት ዓረብን ኢትዮጵያን ክበፅሕ መደብ ከም ዘሎ እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ኣብ ክልተ ሃገራት ዝካየድ ዑደት ምዃኑ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ቱርኪ ሓቢሩ ኣሎ እቲ ቢሮ ፕረዚደንት ኤርዶጋን ፈለማ ናብ ኣውዳዊ ከም ዝገሸን ምሸክ መሓመድ ቢን ኣልዛይድ ኣልናህያን ክራኸቡ ትፅኢት ከም ዝግበርን ገሊፁ እተም ምስፍሕፋሕ ምትሕባር ቱርኪየን ኤማራትን ከምኡን ዘዋውን ዓለም ለኸም ምዕበለታት ዘተኮረ ክኸውን ትፅኢት ይግበር ዝግለፅ ዘሎ ኣብ ሃገረ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ብዝምልከት ዘወባ ኣቓልዎ ኣብ ዝዓበየሉ ዘሎ እዋን እዩ ኣምባሳደር ቱርኪ ኣብ ኣሜሪካ ሰዳት ኦናል ኣንካራ ንሓድነትን ሉኣላውነትን ግዛኣታትን ሓድነትን ሱዳን ከም እትድግፍ ደጊሙ ኣረጋጊፁ ነይሩ እዩ እዚ ዕደት እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ ዶብ ሱዳን ኣብ ዝርከብ ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝ ምስ ንኡስ ወተሃደራዊ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ሱዳን ኣርኤስኤፍ ዝተኣሳሰሩ ዕጡቓት ማዓስከር ተዓሊም ተእንግድ ከም ዘላ መርማሪ ፀብጻብ ሮይተርስ ካብ ዘቃልዕ ድሕሪ ዒደት መዓልታት እዩ ዝኸውን ዘሎ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ሶሙያ ዝፍፀም መጥቃዕቲ ክምርመር ሓቲቱ ውድብ ጥዕና ዓለም ብጎንፂ ዝተዓብለለ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ጥዕናን ትካላት ጥዕናን ዝፍፀሙ መጥቃዕትታት ኣመልኪቱ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ወግዓዊ ትዊተር ኣብ ዘስፈሮ መግለፂ ሰራሕተኛታት ጥዕና ብቕትለት ማእሰርትን መግረፍትን ሓዊሱ ኮይኖም ከም ዘለዉ ፀብፃባት ብምጥቃስ ንተግባር ኮኒንዎ ኣሎ ዶክተር ቴድሮስ ቅድሚ 10 መዓልቲ ዶክተር ፀጋሆን ስሜ ዝተባሃለ ሓኪም ኣብ ከተማ ባህርዳር ብሓይልታት ፀጥታ ተጨውዩ ድሓር ሞይቱ ከም ዝተረኽበ ኣመልኪቱ ዘይካዚ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታን መንግስትን ዕጡቃትን ብዝቐፀለ ጎንፂ ሆስፒታላት ዓኒን ሰራሕተኛታት ረድኤት ድማ ሂወቶም ስኢኖም ኢሎ ብሰንኪ ምቁራፅ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ሙሉእ ሓበሬታ ምርካባ ፀጋም ምዃኑ ዘመልከተ ዶክተር ቴድሮስ ኣብ ልዕሊቶም ፍፃመታት ህፁፅን ነፃን ምርመራ ክካየድ ፀዊዕ ኣሎም ትካላት ጥዕና ሰራሕተኛታት ጥዕና ዕላማ መጥቃዕት ክኾኑ ከም ዘይብሎም እውን ኣስሚሉ ኣሎ ኣብቲ ክልል ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ትካላት ጥዕናን ኣብያተ ትምህርትን ሓዊሱ ንብዙሓት ስቢላዊ መሰረተ ልምዓት ከም ዘዕንወ ዝግለፅ ኮይኑ ብፍላይ ሰራሕተኛታት ጥዕና ብክልቲኡ ወገን ዕላማ ይኾኑ ከም ዘለዉ ፀብፃባት ይሕብሩ ምክትል ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ምስ ፕረዚደንት ኤርትራን ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድን ተረኺቡ ምክትል ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ወሊድ ዓብደልከሪም ኣልኸርጂ ምስ ፕረዚደንት ስያስ ኣፈወርቂ ተረኺቡ ከም ዝተዘራረበ መንግስታውያን ማዕከናት ዜና ኤርትራ ፀብፂበን ኣለዋ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዑደት ናይቲ ብምክትል ሚኒስትር ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ዘለዎ ዝምድና ንምዕማቕ ኣብ ዞባውን ዓለም ለኻውን ጉዳያት ሓበራዊ ራእይ ብምኩስኳስ ዝያዳ ምምዕባሉ ኣገዳሲ ምዃኑ ከም ዝገለፀሉ ወሲኸን ገሊፀን እቲ መግለፂ ቀፂሉ ክልቲኦም ወገናት ኣብቲ ቅልጡፍ ምዕባለ ዝረአየ ዘሎ ዞባ መዳብ ቲ ቀይሕ ባሕር ዝኾነ ሃገራት ሰላምን ምርዳእን ብዛዕባ ምርጋፅ ዝምልክት ዓሚቕ ዘተ ድሕሪ ምክያድ ኣብ መንጎ ኤርትራን ስዑድያን ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ፀጥታውን ባህላውን ማሕበራዊ መዳያ ተቐዲሙ ዝተበፅሐ ስምምዓት ንምንጥጣፍ ብግብሪ ክስራሕ ከም ዘለዎ ከም ዝተረዳድኡ የበርህ። ምክትል ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ እውን ተራኺቡ ኣብ በዝሕ ጉዳያት ከም ዝተዛተዩ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ መልኪቱ ነይሩ እዩ።
ክቡራት ሰማዕትና፣ ማእከላይ ባንክ ኣውስትራልያ ዝሓለፈ ሰሙን መጠን ወለድ ናብ 15 ሚታዊ ክብ ድሕሪ ምባሉ ዓበይቲ ባንክታት መጠን ወለድ ሞርጌጅ ክብ ኣቢለኖ ይርከባ። ብዛዕባ እዚ ምውሳኽ ዝቕባብን ካብ ምንታይ ከም ዝብገስ ኣብ መነባብሮ ዘስዕቦ ፀቕጥን ካልእን ምስኡ ተመሳሳሊ ሕቶታትን ንዶክተር ሳልሕ ጅምዕ መብሪ ይቡና ነይሩ። ናይ ሎሚ መደብና መወዳእታ ክፋሉ ክቐርብ እዩ። እንታይ ክገብር ዘለዎ ሞት ሰብ ከም ዝበልኮ እቲ መነባብሮ ይከብድ ኣሎ። ሰባት ሰሪሖም ዘእተውዋ ድማ ንስያ ኣብ ገሊእ እውን ብዙሕ ምስቲ ኢንፍሌሽን ዝማጣጠን ወሰኪ እውን ኣይግበርን ኣብ ብዙሕ ስራሓት እሞ እቲ ሰብ እንታይ ስጉምቲ ክወስድ ዝኽእል ነዚ ፀቕጢ መነባብሮ ንምቅዋም ማለት እዩ።
ሕዚ እሱ ክልተ ንትዩ ድዩ ሓደ እቲ ሾርት ተርም ሶሉሽን ቀልጢፍና ክንገብሮ ዘለና ነገር ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ እቲ ሎንግ ተርም ሶሉሽን እዚ ናይ መንግስቲ ሪስፖንሲቢሊቲ እዩ። ሕጂ እቲ ኣብቲ ኣብ ሓፂር እዋን እንታይ ክንገብር ከም ዘለና መጀመርታ ኣቢድና ዘላ ታቢድና ዘላ ማለት እያ ወፃኢ ናትና ክነጉድሮ ኣለና ማለት እዩ። እንተተኽኣለ ድማ ካሊእ ኒው ሎን ክንወስድ የብልናን ካሊእ ክንልቃሕ የብልናን። ገለ ሰብ ናይ ተሽሙ ሎን ድዩ ናይ ሃቢት ናይ ክሬዲት ካርድ ምውሳድ ገለ መለ ብክሬዲት ካርድ ክትወስድ የብልካን ማለት እዩ። እንተተኽኣለ እውን ኢንካም ናትካ ምውሳኽ ሕጂ ታቕሊሉ ክትገብራ ትኽእል ታ ናይ እዚ ናይ ራይት ሸር ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ዊክኤንድ ዝያደ ስራሕ ክትፍትሽ ኣለካ ኢንከምናትካ እንተ ብስራሕ ኮይኑ ወይ ድማ ብኢንቨስትመንት። ኢንቨስትመንት እውን ሪስክ ኣለዎ። እቲ ኢንቨስትመንት ክብል ከለኹ ገሊኡ ሎ ኢንቨስትመንት ቅልጢፉ ሪተርን ዝህበካ ባዕልካ ኢኻ ከምዚ ካሽ ኢንቨስትመንት ገለ ማለት ኣይኮነ እንታይ እቲ ሸርስ ዝበሃል ኣንማነጅድ ሸርስ ዝበሃል ባዕልካ ትቆፃፀሮ እሱ ኣብኡ ቅርብ ሪስክ ኣሎ። ምናልባት ነቲ ኩነታት እውን ዝያዳ ኣብ ዝኸፍአ ክወስዶ ክእል እዩ። ግን ኢንካም ናትካ ኣታዊ ናትካ ክትውስኮ ኣለካ ማለት እዩ። ከይተሰከፍካ ወለው እዛ ናይ እንታይ ከትበል ኡባኢት ኹን ወላ ዶርዳሽ ንዓ ኣብ ዊክኤንድ ምስራሕ ከትድልያ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ብዙሕ ተሸጊርካ እንተለካ ሪፋይናንስ እሱ ፍታሕ እዩ። ሪፋይናንስ ጠማ ከምቲ ዝፈልጦ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ነቲ ካሊእ ዘለቅሓካ ባንኪ ክትፍትሽ ኣለካ ማለት እዩ።
ስለዚ ዳርጋ ተመሳሳሊ ግንቲ ባንክታት ዝብኦ መጠን ወለድ ዳርጋ ተመሳሳሊ። ስለዚ ኣማራፂ ሎ ኢልካ ተሓስብ ማለት እዩ።
ሓንሳብ ይወዳደሩ እዮም ሓንሳብ ይወዳደሩ እዮም። ድሓር እውን ከምዚ ገለ እንታይ ብሎም ቦነስ ይህቡካ 2,000 ትኸውን 3,000 ገለ ከምኡታት ኣሎ። ግን እዛ ናይ ሪፋይናንስ እቲ ገዛ እስራካ ሚእቲ ናትከ ኦነርሽፕ ናትካ ኣታ ገዛ ካብ እስራካ ሚእቲ እንተዘይኮይኑ ወይ ድማ ዝያዳ ካሊእ ሳዕቤን ኣሎ። ሌንደርስ ሞርጌጅ ኢንሹራንስ ዝበሃል ኣሎ። እንታይ ሽሙ ከ እውን ኣሎ እዚ ዲስቻርጅ ፊ ኣሎ። ሓሳብ እዚ ኩሉ እታ ሌንደርስ ኢንሹራንስ ሞርጌጅ ኢንሹራንስ እሳ እስራካ ሚእቲ ትገዛ እስኻ ዘይትውንኑ ድሕር ኮይኑ ኣይህቡካን እዮም። እሳ ድማ ድሓኒ ቁር ብዙሕ ዝበለት እያ ካብ ሰለስተ ኢንዲፔንደንስ እቲ ዋጋ ናይቲ ገዛ ክንደዩ ገለ እሱታት ማለት እዩ። ካሊእ ኮስት እውን ኣሎ እዚ ናይ ምውፃእ እንታ ሽሙ ዲስቻርጅ ፊ ኣሎ ኣፕሊኬሽን ፊ ኣሎ። ሓንሳብ እውን ዳይረክትሊ ካብቲ ባንኪ ክትረክብ ኣይትኽእል ካ ትለቕሓ ብብሮካ ክትከይድ ኢኻ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ርኢኻ እንታይ ክትሓስብ ኣለካ ዝያዳ ረብሓ ክረክብ ድየ ወላ ዝያዳ ክሳራ ኢልካ። ግን እታ ሪፋይናንስ ኣብ ምንታይ ትጠቕመካ ኢኩዊቲ ፎር ካሽ ይብሉ ገዛ ኣለካ ክሳብ 50,000-60,000 ገንዘብ ተውፅእ ትኽእል። እዚ እኮ ዝያዳ ነቶም ቢዝነስ ዘለዎም ክጠቕሞም ክእል እዩ። እዚ ሕጂ
ተዘይኮይኑ ድሕርብ ዘይትጥቀመሉ ኮንካ ክተጥፎ ክትሕሽሸ እውን ስለትኽእል መሊስ ካብ ዕዳ እውን ክትወካ ይኽእል እዩ። ካብታ ናይ ገዛ ከይወፃእና ምናልባት ኣብዚ እዋን እዚ ሰባት ክዕድጉ ዝደልዩ ይህልው እዮም ማለት ምስቲ ዘለዎም ድሌታት ጠለብ ማለት እዩ። ናይ ብሓቂ ዝግዛእ ኣሉ ገዛ እዋን ድዩ ወይስ ፀኒሕካ ወይ እውን ክስየጠሉ ዝግባእ ግዜ ድዩ ከመይ ካ ትግምግሞ እቲ ናይ
ኣውትሉክ ይብሉ ኣለዉ ኢንትረስት ሬት ኣብ 2026 ክወረድ ኣይኮነን ይብሉ ኣለዉ። እንተዘይወሰኸ እንተዘይወሲኹ ኣይወርድን እዩ። ሕጂ ኣነ ክልተ ሰለስተ ወርሒ ኣርባዕተ ወርሒ ሰብ ክፅበ ኣለዎ በልኩ ድሕሪኡ ንስኻ እውን ትመዝ እጃር ዶ ኣብ ናይ ግዛ ምክራይ ዶ ክትነብር ትሓስብ ኣለካ ወላ እዛ ክትገዚእ ናይ ግድን ድዩ? ሕጂ ትናትካ ኩነታት ክውስኖ ክእል እዩ ማለት እዩ። ግን ክቲ ተፅበዮ ዘለካ እቲ ኢንትረስት ሬት ክጎድል ኣይኮነን ኢሎም ክውስኽ እውን እዩ። እዚ ኣብ ግምት እቲኻ ክትኣቱ ኣለካ ማለት እዩ። ናቱ ፅቡቅ ዲፖዚት እንተለካ ይከኣል እዩ። ፅቡቅ ዲፖዚት እንተዘይብልካ ድማ እኩል እንተዘይብልካ ሽጋር ኢኻ ማለት እዩ። ሕጂ ንኣብነት ኣብ ክራይ 2500 ገለት ካ ነርካ ክሳብ 4000 ጃምፕ ክገብር ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ሓሲብካሉ እንተዘየለካ ፕላን እንተዘይገበርካ ከሸግረካ እዩ ማለት እዩ።
ክሸጡ ንዝደልዩ ማለት ገዛ ሃልይዎም ኣብዚ እዋን እዚ ማለት ኣድቫይዘብል ክሸጡ ኣብዚ እዋን እዚ ወይስ ክፀንሑ ይግብኦም ኢልካ ተሓስብ? ምስቲ ዘሎ ናይ ክብሪ ኢንተረስት ብኡ ድማ እቲ ጠለብ ምናልባት ይጎድል ዶኸውን ጎዲሉ ድማ እቲ ገዛ እውን እቲ ዋግኡን ይኸስ ይጎድል እዩ ዝብል ትፅቢት ኣሎ ሞ ዋላ እቲ ሪዘርቭ ባንክ እውን ትቐንዲ ዕላሙኡ ነቲ ዋጋታት ንምጉዳል እዩ። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ምሻጥ ገዛ ንዝሓስቡ እንታይ ምኽሪ ኣለካ?
እዞም ናይ ኢንቨስትመንት ማለት
ካእቲ
እዚ ፕሮፐርቲ ማርኬት ቨሪ ሪዚሊየንት እዩ። ሕጂ እብን ድሕሪ ኮቪድ 38 ነጥቢ 4 ወሲኹ እዚ ሚድያን ማለት እዩ። ድሕሪኡ እቲ ኢንትረስት ሬት ምስ ጀምረ 13 ግዜ ኢንትረስት ካት ገይሮም እቲ ኦንሊ ባይ 9.1% ወሪዱ ዋጋ ናይ ገዛ ኦን ኣቨሬጅ ማለት እዩ። ድሕሪ ካብ ከተማ ካብ ከተማ ይፈላለ ድዩ። ድሕሪኡ ድሕሪ እዛ 9.1 ኣብ 2023/25 ደይቡ ካሊእ ሕጂ ኣብ ዲሰምበር 8.6% ነይሩ ዝያዳ እቲ ዝያዳ። ሕጂ ኢቨን ኢንትረስት ሪካት ንድሕሪ ጎይኖም እቲ ድማንድ ካብኡ በዝሕ ሰብ ሳፕላይ ውሕደት ናይ ሳፕላይ ኣሎ እንተኾነ እቲ ዝተሰርሐ ገዛ ኮይኑ ወላ ብሕጂ ዝስራሕሲ ብዙሕ ሰብ ገዛ ዘል ኣሎ። ምስኡ ከዓ ኢሚግሬሽን እ ኩሉ ግዜ ነቲ ብዙሓት ሰባት መፁ ኣለዉ። ኢንፋክት ነቲ ኢሚግሬሽን ቁርብ ካት ዝገብሮ ቀንዲ ምክንያት ኣኮሞዴሽን የብልና እዮም ዝብሉ ዘለዉ። እኹል ገዛውቲ ንሰርሕ የለና ምስቲ ጠለባት ዝመፅ ዘሎ። ስለዚ ኣይ ቲንክ ዚስ ፕሮፐርቲ ማርኬት ኢዝ ቨሪ ሪዚሊየንት። ሕጂ እዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካብ 5-6% ክውስ ይብሉ ኣለዉ ኢቨን ዊዝ ዲስ ኢንትረስት ካት። እቲ ምክንያት ድማ እንታይ ዝብሉ ዘለዉ ብጣዕሚ እዚ ክሮኒክ ኣንደር ሰፕላይ እዚ ነዊሕ ግዜ እኹል ገዛውቲ ይነጥቁ ይነበሩ። ካልኣይ ድማ እዚ ናይ ሃይ ማይግሬሽን ይብሉ። ሳልሰይቲ ድማ እታ እቶም ሕጂቶም ያንግ ጀነሬሽን ንክገዝኡ ዓቕሚ የለን። እሱ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ተን ክልተ ተንቀደተን ሰፕላይ ማይግሬሽን እየን። ሕጂ ክገዝኡ ዝደሊ ንድሕር ደልዮም እቲ ዋጋ ክወርድ ኣይኮነን፣ ዋጋ ብዙሕ ክወርድ ኣይኮነን። ድሓርቲ ናይ መንግስቲ ሓገዝ ገለ መለ መፂ እቲ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ንብሎ ነበርናት ናይ መንግስቲ ምሳኻ ሽርካ ኣትዉ ፓርትነርሽፕ ምሳኻ ኮይኑ ኣብቲ ናይ ገዛ ገለ መለ እሱ ሕጂ ቅሩብ እሱ ጠጠው ኢሉ ነይሩ እቲ ናይ ቪክቶሪያን ጋቨርንመንት ምናልባት ኣብኡ ንዛረብ እሱ ኣብ ካልእ እዋን ንዑ ከማን ሪቫይዝ ጌርና ንዛረበሉ
ማለት ብዙሕ ኣማራፂታት ከም ዘሎ እቲ ሰብ ክገዝእ ከሎ ዓቕሚ እንተዘይብሉ ንዲፖዚት ዝኾኖ ምስ መንግስቲ ከመይ ገይሩ ተላፊኑ ክገዝእ ከም ዝኽእል ገለ ዝብል ሓሳብ ኢካ ቅሪብካ ምናልባት ኣብ መጻኢ ክንዛርበሉ ንኽእል ኢና። እዚ ናይ መወዳእታ ሕቶይ ማለት ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ክብሪ መነባብረሎ ክንገልፆ ከም ዝፀናሕና ማለት እዩ። እቲ ባንክ ድማ ነዚ ኩነታት ንምቁፅፃር እቲ ክገብሮ ዝኽእልቲ ናይ ኢንተረስት ሬት ከም ዝውስኽ ይገብር ኣሎ። ኩሉ ግዜ ከምዚ ድዩ ማለት ካብ ቀደም ድዩ ከምኡ ኣብ ገሊኡ ሓድሽ ኮነና ሓድሽቲ ስለ ዝኮና ከምዚ ዓይነት ሲስተም ውን ከይተለማመድና ንፀኒሕና እሞ እቲ ትፅቢት ናይቲ ህዝቢ እንታይ ክኸውን ዘሎ ከም ሕብረተሰብ ማለት እዩ። ምናልባት እቶም ኣብዚ ዝፀንሑ ነዊሕ ዓመታት ዝገበሩ ለሚዶሞ ክኾኑ ይኽእሉ ልሙድ ኣሰራርሓ እዩ ኢሎም ክወስትዎ ይኽእሉ ኮኑ ምውስኡ ድማ ከም መዕራሪ ወይ ኣጃስቲ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። እዚ ሓድሽ ዝመፅእ ስደተኛ ግን ከምዚ ዓይነት ክሰምዕ ከሎ ከሰምዶ ይኽእል እሞ እንታይ ምክሪ ዘለካ ከምዚ ዓይነታት ክፍጠር ከሎ ወይ ክስማዕ ከሎ?
እሳ እታ እዚ ፍሪ ኢኮኖሚ ዝበሃል እንታይ ዝብሉ እቲ ሪዘርቭ ባንክ እታ ሓንቲ ቢዱ ዘላ ሓያል መሳርሒት እታ ኢንፍሌሽን ኮንትሮል ክገብር ኣለዎ። ንዓ ድማ ኮንትሮል ክገብር ነዛ ኢንትረስት ሬት ይውስኽ ማለት እዩ፣ ወለድ ይውስኽ። እቲ ኢንፍሌሽን ካብ 3% ንዓሊ እንተሎ ኣብ መንጎ 2-3 እንተሎ ወይ ድማ ካት ክገብር ይኽእል ወይ ድማ ከምታ ዘለዋ ይሓድጋ ማለት እዩ። ኣንደር ቱ እንድሕር ኮይዱ ዝያደ ካብ 3 ይውስኽ ኣንደር ቱ ክጎድል ማለት እዩ። እዎ ሕጂ እዛ ናይ ፎርሙላ ሓንሳስ ኣነ እውን ኣይዓግበላኒ እየ ናተ ኤርያ ኣይኮነን ግን ኣይዓግበላኒ እየ። እንታይ ድማ ኩሉ ግዜ ኦኬ እንድሕር ዘውስ ኣሎ ኢኮኖሚ ይዓቢ እንተሎ ሰብ ዝያደ ገንዘብ ይረክበ እንተሎ እዚ ደሞ ዝውስኽ እንተሎ እንታይ ብሉ እዚ ኢንፍሌሽን ፊውል ገብር ይብሉ ድሓ ክንቆፃፀሮ ኣለና ይብሉ ኣት ሰም ታይም ፕሮዳክቲቪቲ ግሮውስ ኣድላይ ይብሉ መነባብሮ ናይ ሰብ ክብ ክብል ፀንሕ ኢሎም ኮንትሮል ክገብርዎ ይፍትኑ ማለት እዩ። በዚ ሓንቲ ንፈልጣ ክሳብ ሕጂ ዛ ናይ ኢንትረስት ካሊእ ነገር ክሓስቡ ኣለዎም ማለት እዩ። ግን እንታይ ንምባል ይመስለካ እሳ እታ ሓንቲ ቱል ዘላ።
ስለዚ ኩሉ ግዜ ልሙድ ዝኾነ ኣሰራርሓ እዩ እሞ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ።
ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ሓንቲ ነገር ተገርም
ክቡራ ሰማዕትና እዚ ክሰምዖ ዝፀናሕኩም ምስ ዶክተር ሳላሕ ዝተገብረ ዕላል ነይሩ ብዛዕባ ቁጠባ ዝምልከት እዩ ነይሩ። ኩሉ ክሰምዖ እንተደሊኹም ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ኣትኹም ክሰምዖ ትኽእሉ ኢኹም። ናብቲ ቀፂሉ ዘሎ ተሰሪዑ ዘሎ ትሕዝቶ ካሕልፈኩም። ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ኣብ ኣውስትራልያ ንዝዓብዩ ቋንቋምን ባህሎምን ንምዕቀብ ምሕጋዝ ጠቕሚ ናይ ብዝሓ ቋንቋ ትምህርቲ ብዝግባእ ተፀኒዑ እዩ። እንተኾነ ባህላዊ መንነት ንምዕቃብ ኣብ ወፃኢን ዝውለዱ ቆልዑ ነዚ ክርዕምዎ ግና ኣብቲ ናይቲ ቆልዓ ድሌት ዝምርኮስ ምዃኑ እውን እቶም መፅናዕትታት ይረጋግፁ። ኣብ ሓበሬታ ቆፀራ ህዝቢ ተገለጹ ከም ዘሎ ኣብ ኣውስትራልያ ልዕሊ ሓደ ሕምሲት ዝኾኑ ስድራ ቤታት እንግሊዝኛ ዘይኮነ ካልእ ቋንቋ ዝዛረቡ እዮም። ልዕሊ ሓደ ቋንቋ ዝዛረቡ ቆልዑ ዝዕቢ ዝኾኑ ይኹን ወላዲ ትምህርቲ ቋንቋ ዓብዪ ዕማም ክኸውን ከም ዝኽእል ይፍለጥ እኳ እንተኾነ እቲ ድኻም ግና ዋጋ ከም ዝህብ ብዛዕባ ዝተገብረ ምርምር እውን ይሕብር። ኣብ ዩኒቨርሲቲ መልበርን ናይ ቋንቋ ፕሮፌሰር ጆን ሃጀክ ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝኾነ ይገልጽ። ኣብ ተናውሒ እዋን ልዕሊ ሓደ ቋንቋ ዝፈልጡ ቆልዑ ኣብ ናፕላን ወይ ምርመራ መልቀቂ ትምህርቲ 12 ክፍሊ ዝሓሹ ከም ዝኾኑ ንፈልጥ ኢና። ከም ሓቂ ግና ኣብዚ ካልእ ነገራት እውን ኣሎ። እዚ ብዛዕባ ዝሰፍሐ ውልቃዊ ምቕባለ እዩ። ቆልዑ ፍልሊ ይርድኦም፣ ኣብ ከባቢኦም ንዘለዉ ሰባት ይርድኡ፣ ንገዛእ ርእሶም እውን ይርድኡ። እቲ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ደቂ 4 ወይ 5 ዓመት ህፃናት ካልእ ቋንቋ ዝውንኑ ወይ ካልእ ቋንቋ ዝመሃሩ ንኣሽቱ ቆልዑ ነቶም ምስኦም ዝራኸብዎም ሰባት ክድንግፅሎም ዝያዳ ይፅዕሩ። ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ ሰባት እንታይ ከም ዝደሊ ንምርዳእ ዝያዳ ዝፅዕሩ እዮም። ስለዚ ንሓደ ውልቀ ሰብ ብዙሕ ረብሓታት ከም ዘለዎ ይፍለጥ እዩ። ንሕብረተሰብ ብሓፈሻ ብዙሕ ረብሓታት ኣለዎ። ፕሮፌሰር ሃጀክ ብተወሳኺ ንብዙሕ ማሕበረሰብ ትምህርቲ ቋንቋ ስድራ ቤታት ባህላዊ ፍልጠት ንመንእሰያት ከም ዝህባ ይገልጽ። ቋንቋን ባህልን ንብዙሕ ማሕበረሰብ ብቀረባ ዘተኣሳስር እዩ። ናይ ካልኣይን ሳልሳይን ወለዶታት ታሪክ ዓወት ከዓ ኣሎ። ንሳቶም ድማ ቋንቋ ስድራ ቤትን ናይ ውርሻ ቋንቋን ባህልን ብዓወት ክመሃሩ ክኢሎም እዮም። ይኹን እምበር ንማሕበረሰባትን ንውልቀ ሰባትን ዘገድሶም ነገራት ኣብ ምፍፃም ናቶም ጉዶይ እዩ ዝኸውን። ስታሊን ዋንግ ናይ ቤት ትምህርቲ ኦቦትፎርድ ፕሪንሲፓል እዩ። እታ ቤት ትምህርቲ ሓንቲ ካፕተን ኣብ ቪክቶርያ ካልእ ቋንቋ ዝህባ 12 መንግስታዊ ኣብያተ ትምህርቲ ኮይና እታ ቤት ትምህርቲ ብ1984 ዝተመስረተት ኣብታ ግዝኣት ንነዊሕ ግዜ ናይ ቻይና ድርብ ቋንቋ ትምህርቲ ትህብ ቤት ትምህርቲ እያ። ካብቲ ግዜ ትትሒዙ ኣብ ተምሃሮ ዝረአ ዝነበረ ኣፈላላይ ኣፀቢቑ ከም ዝተቀየረ እዩ ዝዛረብ።
The program became a high demand for young aspirational but non-Chinese families.
እዚ ፕሮግራም እዚ ንመንእሰያት ልዑል ጠለብ ዘለዎ ኮይኑ እዩ። ባህጊ ዘሕድር ግን ከዓ ቻይናውያን ዘይኮኑ ስድራ ቤታት ደቆም ነቲ ቋንቋ ክመሃሩ ድሌት ዘሕድርሉ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ዛንታ እዚ ሎሚ እውን እንተኾነ ከም ግሪክኛን፣ መቄዶንያን፣ ጣልያንኛን፣ ቬትናሚዝን ዝኣመሰሉ ብዙሕ ቋንቋታት ኣብ ዝረብሉ መደባት ኣብ ትሕቲ እዚ ውርሻ ዝምደብ እዩ። ከመይሲ መብዛሕትኦም ክምሃሩ ንደቆም ናብዚኦም ዝልእክዎም። ካልኣይ ወለዶ ናይ ግሪክ ኣውስትራልያዊ ዝኾነ ቫሶ ዛንጋሊስ ሓደ ካብቶም ኣብ ኣውስትራልያ ናይ መጀመርያ ናይ በኹሪ ትምህርቲ ብናይ መፈተኒ ፕሮግራም ኣብ 80ያታት ናይ ድርብ ቋንቋ ትምህርቲ ዝተማሃረ እዩ።
I remember at the time that I was probably the weakest student in the class in terms of
ኣብቲ ግዜቲ ምናልባት ብቋንቋ ግሪክ ካብ ክፍሊ እቲ ዝደኸመ ተምሃራይ ከም ዝነበርኩ ትዝ ይብለኒ። ይኹን እምበር ወለደይ ኣብዚ መደብ እዚ ምስታፍ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኩሎም ተምሃሮ ዝሓሸ ከም ዝኾነን ወሲኖም። ነዚ ድማ ኣብዚ ሕጂ ኮይነ ክሪኦ ከለኹ ምስቲ ግሪክኛ ዘይዛረብ ሓወይ ከነፃፅሮ ዝያዳ ዝሃብተመን፣ ዝያዳ ባህሊ ዘለዎን፣ ዝያዳ ፅኑዑን፣ ምስቲ ባህሊ ዝተተሓሓዝኩን ኮይኑ ዝኾንኩ እዩ ዝመስለኒ። ብዘይካዚ ቆልዑ ነቲ ናይ ድርብ ቋንቋ ትምህርቲ ከም ዝጅምሩ ምግባር መነፃፀሪ ነጥቢ ከም ዝጎድሎም ሚስተር ዋንግ ይሕብር። ይኹን እምበር ኣብቲ ናይ ብዙሕ ቋንቋታት ትምህርቲ ክትቃላዕ ንቡር ዝኾነ ሃዋህ ምዕባይ ርእስኻ ከም እትደልን ንመንነትካ ከም ተጠንክርን ዝገብር እዩ።
They go home and feel that me being of Chinese heritage, I can feel very comfortable speaking in Chinese.
እዚ እቲ ዝሓየለ ነገር ይመስለኒ። ናብ ገዝኦም ይኸዱ ኣነ ካብ ቻይናውያን ውርሻ ስለ ዝኾንኩ ብቋንቋ ቻይና ምዝራብ ኣይፅገምን። ባህላዊ ሕግታት ናይቲ ህዝቢ እንታይ ምዃኑ ድማ ክፈልጥ ይኽእል እየ። በቲ ሓደ ሸነኽ ምስ ቻይናዊ ጎድኒ ስድራ ቤተይ ክነፃፀር እቲ ካብ ቻይናዊ ስድራ ቤት ዘይኮነ ጎረቤተይ ፊት ንፊት ክጋጥም ከለኹ ከምኡ ድማ ምስ ቻይናውያን ስድራ ቤት ማዕረ ማዕረ ከም ዝኾነ ገይረ ስለ ዝሓስብ ኣብ መንጎ እዚ ክልተ ዓለም ዘሎ ፍልሊ ንምፍላጥ ብቐፃሊ ምትብባዕ የድሊ። እዚ ንዓይ እዚ ምስ ባህሎም ከተሓሕዝ ዝኽእል ቀንዲ መገዲ እዩ። ብዛዕባ ኣብ ባህላዊ ምጥሓል ዝመፀ ኣካል ስሎቬንያ ዝኾነ ፕሮፌሰር ሃጀክ ኣገዳስነት ቋንቋ ኣብ ዝተፈላለዩ ስድራ ቤታትን ማሕበረሰባትን ክፈላለ ከም ዝኽእል ይገልጽ። ንዓይ ከም ተመራማሪ ቋንቋን ኣባል ናይ ክልተ ብሄራት ማሕበረሰባትን ንባዕለይን መጠን ቋንቋ ኣገዳሲ ክፋል መንነተ እዩ። ንደቀይ ክካፍሎም ዝደሊ ነገር ድማ ኣብ ሓጎታት ደቀይ እውን ከምኡ ክገብሩ ከም ዝደሊ እዩ። ንኣብነት ኣብ ናይ ዳች ማሕበረሰብ ምስቲ ቋንቋ ዓብዪ ምትእስሳር የብሉን። ስለዚ ብዘይቲ ቋንቋውን ዳች ክትከውን ትኽእል ኢኻ። እዚ ድማ ንናይ ዳች መንነትካ ዝድግፍ ካልእ ነገራት ኣሎ። ንካልኦት ማሕበረሰባት ንኣብነት ማሕበረሰብ ግሪክ ኣዝዩ እተፈለየ እዩ። ቋንቋን ሃይማኖትን ምስ ባህሊ ግሪክ ኣፀቢቑ ዝተኣሳሰረ እዩ። ሚስ ዛንጋሊስ ናይ ማሕበረሰብ ኣብ መንጎ ቋንቋን ባህልን ዘሎ ድልዱል ምትእስሳር ድልዱል ምዃኑ ኣፍልጦ ትህብ። እቲ ቋንቋ ሓንሳ እንተሲኢንካዮ ኩሉ ነገር እዩ ዝጠፍእ ዝመስለኒ። ስለዚ ቋንቋ ወሳኒ እዩ። ሚስ ዛንጋለስ ናብ ቤት ትምህርቲ ዝኸዱ ክልተ ቆልዑ ስለ ዘለዋ ቋንቋም ንክመሃሩ ዝሕግዝ ደጋፊ መርበብ እውን ስለ ዘለዋ ዕድለኛ ምዃና እያ ትገልጽ። ናብዚ ሃገር ንዝመፁ ሓደስቲ እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስቱ ትምዕድ። ዝተወደበ ሓድሽ ጉጅለ ስደተኛ እንተልዩካ እሞ ሓደ ቋንቋ ፍሉይ ዝኾነ ትሕዝቶ ዘለዎ እንተልዩካ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ፕሮግራም በቲ ጉጅለ ክምስረት ምሕታት ይከኣል።
ይከኣል እዩ ኣብኡ ቁሩብ መስርሕ ኣሎ ብዙሓት ተምሃሮ ክልውኸ ኣለዎም ወለዲ ክሳተፉ ኣለዎም ምስ ማሕበረሰብ ቤት ትምህርቲ ክፍሊ ትምህርትን ስልጠናን ዝርርብ ምግባር ደፓርትመንት ትምህርትን ስልጠናን ንኣብያት ትምህርቲ ደገፍ ክገብር ከም ዝኽእል ምፍላጥ እውን ኣድላይ እዩ ቀሊል ፃዕሪ ዘይሓትት ኣይኮነን ቁልጡፍ መስርሕ እውን ኣይኮነን እዚ መደብ ተግባራዊ ክኸውን ዓመታት ክወስድ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ሓደ ቋንቋ ጥራይ ዝነበሮ ቤት ትምህርቲ ናብ ብዙሕ ቋንቋ ቤት ትምህርቲ ክቕየር ይከኣል እዩ ብዛዕባ ተመክሮ ደቃ ኣብ ቤተ መፅሕፍትን ዛንታታትን ከተዘንቱ ከላ ካብ ቤት ትምህርቲ ወፃኢ ዝግበር መደባት እውን ካብ ባዶ ክጅምር ከም ዝኽእል ትገልጽ ሓደ ጉጅለ ወለዲ ብሓንሳብ ተኣኪብና ኣብ ኣብደገ ቤተ መፅሕፍቲ ሪችሞንድ ካሕኩሕና ትኽእሉ ዶ ኢልና ነቲ መደብ ዝድግፉ 20 ወለዲ ረኺብና ኣለና ኢልናዮም ድማ ድሕሪ ቁሩብ ምጥባቕን ምምኽኻርን ድማ ኣበየነይቲ መዓልቲ ኣበየናይ ሰዓት ከም ንገብሮ ተሰማሚዕና ነቲ መደብ ከነካይዶ ድማ ጀሚርና ክትፈልጥ ዘለካ ግን ነዚ ንምግባር ናይ ሕብረተሰብካ ናይ ምውዳብ ሓይሊ ኣትሒትካ ዝረአየ ጉዳይ ኣይኮነን ነቶም ብዙሕ ቋንቋታት ዝዛረቡ ቆልዑ ዘዕብዩ ስድራ ቤታት ትፅቢታቶም ኣብ ክውንነት ዝተሰረተ ክኸውን ፕሮፌሰር ሃጀክ ይመክር ናይ ሓደ ቋንቋ ጽቡቕ ተዛራባይ ክትከውን ኣለኳ ዶ እቲ መልሲ ናይዚ ኣይፋሉን እዩ ኣብ ኣውስትራልያ ዝዓብዪ ቆልዑ እቲ ዝዓብለለ ቋንቋም እንግሊዝኛ ምዃኑ ምርሳዕ ኣየድልን ኩሉ ግዜ እንግሊዝኛ ክኸውን እዩ እዚ ፈጺሙ ንቡር ዝኾነ ጉዳይ እዩ መብዛሕትኦም ትምህርቶም እንግሊዝኛ ኣብ ምምሃር እዮም ዘሕልፍዎ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ዓለም ድማ ተዛረብቲ እንግሊዝኛ እዮም ቋንቋኻ ንምዕቃብን ናብ ደቅኻ ንምሕላፍ ጽቡቕ ኣጋጣሚ እንተዘይብልካ ካልኦት ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ክሕግዙካ ዝኽእሉ ሰባት ኣለዉ ስለዚ ከም ኣባሓጎታትን እናሓጎታትን ቋንቋን ባህልን ኣብ ምዕቃብን ኣብ ምምሕለላፍን ዓብዪ እጃም ኣለዎም ብመሰረት ሚስተር ዋንግ እቲ ውሉድ ምስ ክውንነቱ ዝሰማማዕ ትምህርቲ ቋንቋ ምልማድ ንቋንቋን ባህልን ከም ጾር ጌርካ ንኸይትርዮ ክሕግዝ እዚ ይከኣል እዩ
every kid born's really neutral about I think culture and connections and often what we end up happening is that they're not neutral
ነፍስ ወከፍ ዝውለድ ቆልዓ ብዛዕባ ባህልን ርክብን ገለልተኛ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዘጋጥመና ነገራት ገለልተኛታት ብዘይ ምዃኖም እዩ ኣሉታዊ ስምዒት ይሓድሮም እዩ እዚ እቲ ናይ መጨረሻ ድሌትና እዩ ኣብ መንጎ ቤት ትምህርትን ስድራ ቤትን ዘሎ ድንድል ምድልዳል እወታዊ ኣረኣያ ንኸማዕብሉ እንኽእለሉ ሓጋዝ መገዲ እዩ ወለድን መምሃራንን ክግንዘብዎ ዘለዎም ኣገዳሲ ነገር እንተሎ ውላድኩም ኣብ ኣውስትራልያ ዝዓቢ እንተኮይኑ ነቲ ዝመሃርዎ ቋንቋ ምስ ክውንነት ኣውስትራልያ ዝሳነ ክኸውን ኣለዎ ክብራ ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ቅድሚ ዛሙ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም ሱዛን ሊ ካብ መሪሕነት ሰልፊ ሊበራልስ ምስተኣልየት ብፍቓዳ መንበራ ገዲፋ ነቲን 25 ዓመታት ሒዛቶ ዝነበረ ዞባ ዝውክል ንምምራፅ ዳግማይ ምርጫ ክግበር እዩ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ሰዓብቲ እምነት ምስልምና ጾም ረመዳን ንምጅማር ይሸባሸቡ ኣለዉ ኣብ ኣውስትራልያ ሓሙስ 19 ለካቲት ጾም ረመዳን ክጅመር እዩ ባር ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ዛዚብና ኣለና ኣብ ዝመፅእ ሓሙስ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምንየልኩም ንሳኹም ፅናሕኩ ኣዳለወና ቀረብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ብሩህ መዓልቲ